Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Vybudoval jedničku na českém trhu v e-commerce. Po 15 letech ji v srpnu roku 2002 opustil a vrhl se na digitalizaci zdravotnictví. O čem to ve skutečnosti je? Co má smysl digitalizovat a kde vůbec začít? O tom si dnes budu povídat s Tomášem Havrlukem, který je dnes CEO startupu Medevio. Tome, ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj, ahoj.
Většina lidí si asi pod pojmem digitalizace zdravotnictví představí analýzu rentgenových snímků pomocí AI a hledání různých diagnóz, které nejsme schopni pouhým okem rozpoznat a podobné cool, fajn věci. Ty ale tvrdíš, že digitalizace zdravotnictví by měla začínat jinde. Jak jsi k tomu došel?
No, my když jsme vlastně spolu zakládali Medevio, tak jsme si říkali, to by mohla být telemedicína, léčba na dálku a tak dále a tak dále. Ale jsme začali víc chápat to, o čem vlastně zdravotnictví je jako obor, o čem je medicína jako obor a kde digitalizace reálně už dnes nějakou roli hraje a nehraje, tak nás to postupně přesunulo mnohem víc do oblasti, kde jsme teďka a kde si myslíme, že by bylo dobrý začít, a to je vlastně komunikace mezi pacientem a lékařem. To znamená, my se snažíme vlastně nahrazovat 149 let patentovaný vynález analogového telefonu, který lékaři stále dnes jako masivně používají nebo většinově používají jako primární komunikační nástroj se svými pacienty.
To znamená, že jim na stole leží pevná linka a to volají?
Aj. Takže někde pevná, někde už mobilní telefon, někde ještě jsme zahlédli psací stroj a samozřejmě někde už počítače a jsou to mladí doktoři, který to zvládají jako suprově. Ale ten spread digitálních dovedností ve zdravotnictví je poměrně jako široký.
Ty jsi řekl, začali jsme chápat, o čem je zdravotnictví a medicína. Uh-huh. Co si pod tím mám představit?
No,
co jsi pochopil?
My jsme banda kluků, která šla z e-commerce. To znamená, všechno pro nás byla objednávka, transakce, ten trh je velice elastický, to znamená, zákazník velice rychle reaguje na to, kde je lepší produkt, kde je lepší cena, kde se něco děje.
Vlastně a pořád o toho zákazníka soutěžíš?
Pořád se o zákazníka soutěží, takže pořád se něco děje, ty vody jsou velice rychlý, divoký a jsou hodně zdigitalizovaný a hodně racionální, bych řekl tak jako ekonomicky racionální. Když se podíváme na zdravotnictví, tak už vlastně fundament toho trhu je naprosto jiný, protože my všichni celý život platíme nějaké zdravotní pojištění. To proteče státem, podle toho, kde je kdo aktuálně upsaný, tak se rozdělí mezi pojišťovny. A zdravotní pojišťovny pak mají hlavní úlohu v tom, aby zajistili, že to vlastně jako vyjde ten rok. To znamená, vybere se zhruba 400-600 miliard na zdravotním pojištění. Teď je potřeba začít vlastně distribuovat nebo poskytovat tu péči, ale ze zákona zdravotní pojišťovna nemůže tvořit zisky. Role státních nebo role VZP a dalších zdravotních pojišťoven není vygenerovat maximální zisk a zároveň nemůžou tvořit ztrátu, protože tu ztrátu by pak musel státní rozpočet vlastně hradit z nějakých jiných zdrojů, než je vybrané zdravotní pojištění. To znamená, velká část toho trhu řeší otázku, aby to vyšlo, což vlastně způsobuje nějaké pohyby, nějaké puromechanismy, které říkají lékařům, hele, pokud jste loni odoperovali 1000 operací, tak letos nemůžete najednou odoperovat 2000 operací, to by byl příliš velký pohyb a další věci. A pak je tam další důležitá věc a to je vlastně to kontinuální přímé ověřování vlastně transakce. Ve dvou aspektech. Za prvé, když dám někomu stovku a on mi uvaří kafe, tak když to kafe je dobrý, tak já přijdu znova a dám mu další stovku. Tohle se příliš ve zdravotnictví neděje, protože já vlastně ani nevím, kolik ta péče stála. A další věc, ta už je medicínská. Nemyslím si, že pacient dokáže příliš posoudit kvalitu péče, kterou jako obdržel. Jo? Samozřejmě něco poznáme, ale když jedu taxíkem, tak dokážu posoudit velké procento produktu, který jsem obdržel. Jestli jsme jeli bezpečně, rychle, jaký bylo auto a tak, protože ta transakce je vlastně jednoduchá. Někam mě odvést. To kafe je kompletně na mě. Chutnalo mi, nechutnalo, hotovo. Ale když mi někdo odoperuje žlučník, když mi někdo léčí angínu, nebo mi léčí chřipku antibiotikama, což je nesmysl, nebo opačně, já to jako pacient poznám v mnohem menším procentu případů. Nefungují vlastně takové ty, a nesouhlasím s takovými těma hvězdičkovacíma systémama, který se někde někdo snaží jako aplikovat na lékaře. To vlastně zhodnotí jenom, jestli meeting byl na čas, prostředí bylo hezké a sestřička se usmívala, ale nemá to šanci jít do té medicíny.
Co to ale znamenalo tedy pro tým Medevia?
Pro tým Medevia to znamenalo, že jsme se přesunuli vlastně, nebo takhle. To, jak funguje ekonomika zdravotnictví, pro nás neznamenalo nic moc jiného, než vlastně se adaptovat jako salesovými procesy, když to tak řeknu, a hold přijmout, že to není, že tam ta elasticita není taková, ten sales cyklus je delší, je to mnohem víc o vysvětlování, nemůžeme Medevio jako SaaSovou službu prodávat nějakým automatickým vlastně jako self-purchasem nebo self-service jako webem, je to hodně o práci našich lidí s tím trhem. Čili ten proces je mnohem pomalejší.
My jsme měli vysvětlit, co vlastně dělá Medevio. Že možná ne všichni to ví, že v podstatě zvenku, jestli to chápu správně, je to v tuto chvíli vlastně web, na který já se zaregistruju a můžu se, v případě mě, můžu registrovat moje děti na návštěvu lékaře, můžu jim tam asi poslat nějakou zprávu. Takhle vnímám já Medevio.
Dobře. Medevio, když to vezmu od začátku, opravdu začínáme u telefonu toho lékaře. Průměrný praktik má 51 hovorů denně. My se snažíme, aby ty hovory nebyly, protože výsledkem toho počtu hovorů je, že se nikdo nikam nedovolá, pacient je v depresi, že se nedovolá, a lékař je v depresi, že to nemůže zvednout, protože má v ordinaci jiného pacienta. Má ta komunikace je synchronní a velice oldschoolová. Co dělá Medevio jako produkt číslo 1? Sedneme si na telefonní číslo lékaře, takovou digitální ústřednou. On si může nastavit, kdo a kdy se má nebo nemá dovolat podle toho, jestli ta telefonní čísla zná nebo nezná. To znamená, může nějakým způsobem řídit ten provoz. A všichni ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu nedovolají, skončí v digitálním záznamníku. A tam se děje jedna jednoduchá věc. Oni řeknou, co chtějí, co potřebují, a my to jenom pomocí umělé inteligence přepíšeme speech to text a případně pomocí druhé vrstvy umělé inteligence trošičku jako sesumarizujeme nebo zkrátíme, strukturujeme, když se někdo 2 minuty zmateně vlastně vypovídával. To je první část, to znamená tomu lékaři stichne telefon a pacient sdělil, co potřebuje. V ten okamžik ta komunikace je asynchronní, což je super, a druhák je mnohem rychlejší. Všichni asi znáte takový ten příklad, když vám někdo pošle 5minutovou hlasovku na WhatsApp, protože zrovna jede po D1 a má čas se vypovídat.
Jasně, já jsem na meetingu, tak jsem marná.
No, a pak si jako člověk poslouchá, co mu ten druhej chtěl vlastně sdělit, tak tohle děláme, ale opačně. Druhá věc, co umožňujeme lékaři, aby vlastně všechno, co chce a umí vyřídit na dálku, vyřídil na dálku, ale líp než tím e-mailem a telefonem. To znamená, základní stavební kámen Medevia je něco, čemu říkáme menu požadavků. Je to takovej malinký e-shopý kontaktní formulář, kdy lékař řekne, umím na dálku.
Jako CEO, ale zedě pojem e-shop neopustil.
Ano, tak nějak zavlekli jsme to i sem. To znamená, on vytvoří to menu požadavků sobě na míru a řekne, já umím na dálku konzultovat obtíže, objednávat, protože jsem zveřejnil svoje kalendáře, umím předeptat recept, umím vystavit nějaké posudky, papíry a tak dále, umím vám poslat dokumentaci, umím vám poslat výsledky laborek a tak dále. A teďka my tady děláme druhou věc. Když ta komunikace je pouze e-mailová, tak vlastně pacienti neumí sdělit všechno to, co lékař potřebuje k tomu, aby jim na dálku vyhověl. To znamená, my děláme jednoduchou věc. Chci léky. A pacient napíše, já bych chtěl takový ty léky jako posledně. A nikdo neví, jaký, jestli to byly ty červený nebo ty modrý, takový makový. My děláme jednu jednoduchou věc. Snažíme se před každý požadavek vkládat nějaké dotazníky, které toho pacienta vytěží vlastně přesněji, aby ten lékař mohl ve větším procentu případů správně vlastně jako reagovat. To znamená, to je druhá věc. A kdybych to měl všechno tohle shrnout jednoduše, tak jsme vlastně CRM jako produktory.
Takže vy zajišťujete ten jakoby backend? Mm-hmm. To znamená to prostředí, ve kterém to prostředí, které je vzadu napojené na systémy lékaře, ano. A to prostředí, které prostřednictvím pravděpodobně webové stránky komunikuje vlastně s pacientem.
Ano, čili s pacientem komunikuje ta ústředna, klasická webová aplikace, anebo mobilní aplikace v App Storeu. A lékař má svůj webový backend, kde může těm pacientům odpovídat. A ve spoustě případů je tenhle Medevio frontend, protože my jsme vepředu vlastně, napojený na ten starý lékařský backend, což jsou ty původní ambulantní softwary, které vznikly desítky let zpátky a vlastně provedly digitalizaci 1.0, čili vzali papírové kartotéky a přesypali je ze skříně, která je za lékařem, na hard disk, který má ten lékař vedle sebe nebo pod stolem.
Vlastně, když takhle mluvíš o digitalizaci zdravotnictví, tak mě napadá jen otázka, není to jako v tuhle chvíli málo? Jenom jako zdigitalizovat objednání v vozovkách, jenom jako objednání přes web?
Já si myslím, nebo pokud se řekne digitalizace zdravotnictví, to je strašně moc a zní to skoro až jako velice jako invazivně, jako budete zdigitalizováni. To je, takhle to nemá být vnímáno. Já jsem se vlastně v Alze jsem 15 let koukal, jak se zdigitalizoval tradiční retail, obchod, obíháme krámečky, vybíráme boty, odcházíme s igelitkama a jak se proměnil vlastně něco, v čemu se dneska říká e-commerce. Mm-hmm. Což je vlastně pořád obchod, ale vlastně je to obchod, který dokáže víc a víc využívat technologie k tomu, aby fungovalo lépe. A já si myslím, že tohle má být jako smysl digitalizace, jakási jako augmentace toho oboru, aby fungoval lépe, rychleji, radostněji, přesněji. A o to my se snažíme. To, co děláme teď, může znít, že to je vlastně jako málo. Já souhlasím s tím, že to je zlomek potenciálu toho, co ve zdravotních provozech lze digitalizovat jak na frontendu, tak na backendu, tak provozní vrstvě, to znamená, kdo kdy přijde, komu co posílá. A pak je tam ještě celá ta medicínská vrstva, to jsou ty snímečky, rengeny, výpočty nad velkýma datama.
Sdílení diagnóz, nebo
úplně další věci. Těch možností je tam velká řada, ale je potřeba někde začít. Jo? Lékaři jsou často, někdy slýchávám takový ty názory, proč to ještě jako není a tak, takový to, že jsme, jak je to jako možný. Ale já si říkám, tyjo, ono je to velice logický. Přece ta digitalizace musí vycházet z oborů, kde se člověk může hrát, kde to je jako bezpečný. Když v Alze dovezu televizor pozdě nebo rozbitej, tak se vlastně nic nestalo. Ale když vlastně ve zdravotnictví na základě nějaký zkoušky nebo testovacího provozu dojde k nějakým chybám, zdržením a tak dále, tak to může znamenat vážnější problém. Proto je potřeba tady postupovat obezřetněji a je tedy na snadě, že digitalizace oboru, jako je zdravotnictví nebo technologie do toho oboru, vstupují později a pomaleji. A co si myslím, že je důležitý, právě začínat od těch provozních záležitostí, kde vlastně, když někoho objednám trošku jako blbě, tak pokud se nejedná o nějakou závažnou diagnozu, tak se tolik jako nestalo, než vlastně tam líst jako lékařům do toho medicínského kóru a snažit se jako nahrazovat a zastupovat a brát jim vlastně medicínu z rukou. Je to zbytečně jako rychle, si myslím.
Takže ty vlastně říkáš, pojďme to zdravotnictví měnit bottom up. Od spodu nahoru, od té jako denodenní jakoby rutiny,
ano.
Než tím přístupem jako top down, že jim teďka ministerstvo řekne, že budou sdílet všechny záznamy takovýmhle způsobem přes takovýhle protokoly a ukládat to bůh ví kam do nějaký strašný databáze.
Tady je další věc, kterou jsem se naučil. Zdravotnictví tak, jak digitálně dnes, není jako hodně digitální obor, tak se téma digitalizace velice často snaží jako sníst najednou. Takže vytvoříme všeobjímající úložiště, kde bude všechno a budou tam moct všichni, aby když náhodou někdy někdo něco málo bude potřebovat, tak si to něco málo mohl vzít, ale zároveň to úplně nemůže mít každý vždycky, protože, nevím, můj očář by neměl vidět moje záznamy z onkologie a další věci. A tohle se vždycky vlastně jako zastaví. Uvidíme, jestli tenhle ten systém nebo tenhle projekt se nějakým způsobem posune, co se týče teďka implementace EHDS, což je nově schválená direktiva Evropské unie, která říká, všechna data budou digitálně, měla by být ve struktuře, to je ještě celý další téma, přes zdravotní data aktuálně nejsou v nějaké datové struktuře, jsou to de facto textové soubory, 90% těch dat. Ta data patří pacientovi, to je důležitá záležitost. A stát by měl vytvořit nějakou komunikační a ukládací vlastně backbone, kde ta data budou ležet a kde se k ním dostane jak pacient, tak lékař. Ale to jsme vlastně pokryli z celého zdravotnictví. Jenom jeden scénář, sdílíme data, respektive sdílíme ty zprávy, ale nepokryli jsme objednávání, komunikaci, vzdálený monitoring pacientů, digitalizaci veškerých dotazníků a tak dále, rychlejší zasílání laboratorních výsledků. Má těch scénářů je strašně moc. Máme teda nějaký komunikační backbone a je podle mě správně, když stát pořeší to úložiště, pořeší autentizaci uživatelů, čili nějaké bank ID na straně pacienta a nějaké certifikáty na straně lékaře, případně nějaké řízení přístupu, kdo co teda uvidí nebo neuvidí a zároveň kdo co může nastavit, že někdo vidí nebo nevidí, abych já pacient mohl řídit přístup k svým datům. To je podle mě v pořádku. Pak je tu ale spousta věcí, která se týká, jak jsme, vrátím se zpátky, provozního fungování zdravotnictví, jak procesně funguje malá ambulance praktika, jak funguje odběrové místo, jak fungují laboratoře, jak funguje velká nemocnice, jak se technologie můžou podílet na plánování operací, sestavování ideálních rozvrhů, vytváření léčebných plánů a tak dále a tak dále. Jeden třeba z velkých problémů zdravotnictví je to, že není podporovaná cesta pacienta s systémem. Když jsem referovaný z nějakého lékaře primární péče, praktik, pediatr, gynekolog ke specialistovi, tak dostanu papírovou žádanku. Zajděte si na, tam je nějaká zkratka a teď já vlastně, pokud mi ten lékař neřekl jinak, si sednu k internetu a říkám, tyjo, asi potřebuju teda ortopedii, ortopedie Praha, začnu googlit a telefonovat. Dobrý den, ortopedie Praha, a co potřebujete? Já tady mám žádanku. A na co máte tu žádanku? A jsou tyhle domlouvačky. Výsledkem toho je, že pacienti se ztrácejí v systému, protože nejsou referováni například přímo. To znamená, polovina těch pacientů reálně s tou žádankou už nikam jako nedorazí. A jsou teda podléčeni a dorazí, až když je problém opravdický, nebo když se to zhorší a tak dále a tak dále. Jsou třeba centra biologické léčby, která jsou zahlcena nerelevantními referaly, a těch pacientů je tam příliš, místo toho, aby se nasadila nějaká digitální triáž a ten pacient vlastně byl referován digitálně, šel s nějakým malinkým kontextem toho, co mu aktuálně je a ten referující lékař vyplnil třeba nějaký dotazníček, který byl určený guideline odborné společnosti a vlastně to centrum mohlo už ještě než dorazí ten pacient říct, na základě dat, která jste nám poskytli, my ho můžeme převzít, super, ať se objedná a přijde, anebo bohužel tady jsou takový makový kontraindikace, ať už medicínský, je malej, velkej, tlustej, tenkej, anebo systémový, nebyla aplikována tahle a tahle léčba, tudíž my nemůžeme jako ze zákona nasadit léčbu biologickou, takže bychom s ním stejně nic nemohli vlastně jako dělat.
Opisuješ to hezky? Že vědět, že už po tom trhu nějakou chvíli běhá. Jak ale ten trh teda vypadá v reálu? Co ty vidíš za tu dobu, co se s Medeviem snažíte dostat k těm lékařům a nabízíte jim reálně ty služby? Jaký je teda v tuto chvíli vlastně stav toho trhu?
Vidíme trh, kde je naprostý převis poptávky nad nabídkou.
Teď myslíš poptávky léčebných služeb.
Vidíme fronty pacientů, kteří schánějí lékaře. Mm-hmm. To je jedna věc, jedna vlastnost toho trhu. Vidíme trh, který se provozně příliš nevyvíjí.
On ale nemá potřebu, viď, když je tam ten převis poptávky.
vlastně takovou potřebu nemá. Rozhodně nemá takovou potřebu jako třeba trh horeky. Někde jsem četl, že průměrný jako roční obměna nebo vlastně jako fluktuace restaurací a kaváren je 25% ročně. Má 25% podniků ročně zavře, nedá to. To znamená, je tam opravdu jako battle od toho zákazníka a ty provozy se musí hejbat. A ty, co to neuhýbají, tak vlastně zaniknou. Tohle se ve zdravotnictví tolik jako neděje. Nepotkal jsem lékaře, který by řekl, hele, já jsem to zavřel, protože nebyli jako pacienti. To znamená, oni mnohem víc absolutně neřeší téma, nebo velice málo na trhu, kde vzít pacienta, kde vzít klienta, a mnohem víc řeší téma, jak se vlastně někdy až trochu jako bránit tomu náporu, ať už relevantnímu nebo nerelevantnímu. Jo? A tady stojím za těmi lékaři, nebo takhle, zase je to Jsou lékaři, kteří jsou zavaleni prostě pacienty, kteří otravují, nic jim není. Jsou lékaři, kteří nejsou příliš jako dostupní. Nemám nějaká data o nějakém průměru nebo něco takového, to ať si srovnají vlastně jako lékařské komory a odborné společnosti s tím, jak kdo funguje nebo nefunguje. Ale my jsme tu od toho, aby jsme jim vlastně ulehčili. Když se podíváme na to, z čeho je vlastně ten trh postavený, tak je to de facto, teď to hodně jako zjednoduším, ale vlastně ta základní jednotka je půl hodina lékaře, která se věnuje nebo nevěnuje pacientovi. To je vlastně ten fundament, je to služba. To znamená, že my se s Medeviem snažíme, aby k těmhle s těm interakcím, epizodám péče docházelo přesněji, rychleji, lépe, radostněji. To znamená, aby se viděli a interagovali spolu co nejjednodušší a nejrychlejší formou s maximálním impactem. A když zase spolu interagovat nemusí, tak aby neinteragovali.
Na co ti lékaři slyší, když za nima jdete? Teda jdete v uvozovkách.
Úplně na rovinu nejvíc slyší na to, že přestane zvonit ten telefon, což se jim naprosto jako nedivím. Protože jako být v tom prostředí, kde to pořád zvoní, není nic jako příjemného. Takže to je asi taková takový ten hlavní tahák, když to tak řeknu.
To je jako to USP Medevia, jo? Přestane vám zvonit telefon.
Vlastně se to takhle, to je ten první argument.
Teď to jako myslím vážně, jo? Jakože co vlastně je motivuje k tomu se s vámi bavit? Vidina toho, že jim přestane zvonit telefon.
Nebude zvonit telefon, je jedna část, jo? A zároveň, když ten telefon přestane zvonit, tak oni ho můžou zvedat v okamžicích, kdy to je jako víc potřeba, protože ta linka se uvolní, když to tak řeknu, jo? A samozřejmě nikdo jim ten telefon jako nebere. Častá je taková ta objection, jako a co budou dělat starší lidé? Pořád mají telefon, pořád se domluví, ale nejstaršímu pacientovi v Medeviu je 97, takže taková ta doba, starší lidé neumí používat počítač, pomaličku končí.
To je jako pacient, který se svým lékařem komunikuje prostřednictvím toho webového rozhraní.
Tak nejstaršímu lékaři je 82, který aktivně používá Medevio, píše si s pacienty a se sestřičkou a říká, já jsem nahoře, sestřička je dole, my si vždycky píšeme, ona mi to tak předává, já pak posílám těm pacientům recepty a všechno to funguje. To znamená, ten point na tom hrotu jsou ty telefony, nebudou zvonit, protože to je teď hlavní komunikační nástroj. Druhá věc je, že přestanou e-maily, SMSky, zprávy a tak, protože se to všechno stáhne vlastně do toho jednotného komunikačního kanálu. Tam se děje druhá věc, ty lékaři v tom mají mnohem větší pořádek. Ví, komu odpověděli, komu neodpověděli, co mu odpověděli. Jinými slovy, můžou rychle nějakým způsobem triážovat ty požadavky, tohle to spěchá, vyřídím to hned, tohle počká, vyřídím to zítra, pozítří, za týden. K tomuhle nemám ještě výsledky, protože přijdou za 3 dny, tak si to přeplánuju na středu, protože vím, že ve středu mi ty výsledky prostě přijdou. Čili nějaká organizace práce v ordinaci. Co je velká přidaná hodnota pro lékaře je, když lékař pochopí, že má otevřít svůj kalendář online. Polovina těch hovorů je typu chci se objednat, tyhle hovory zmizí. Oni se někdy brání, protože potřebují vlastně vytěžit toho pacienta ve smyslu, s čím k nám jdete a jak velký časový slot budete potřebovat, aby mu toho času nealokovali příliš málo nebo příliš mnoho. Ale tohle se všechno dá vyřešit, nebo hodně velká část toho se dá vyřešit vlastně pomocí těch dotazníčků. To znamená, v ten okamžik ty pacienti vlastně do toho otevřeného kalendáře navrhují, kdy chtějí přijít, a ten lékař to buď potvrzuje, ano, tohle vypadá v pořádku, čili přijďte, anebo vlastně je tam nějaká aditivní komunikace ve smyslu, s čím přesně jdete, jo, a nějaký třeba přeplánování. Další věc, kterým hodně pomáháme, je vlastně rozdělení toho dne do nějakých slotů. Oni často potřebují, aby úplně ráno chodili akuťáci, infekční, ještě před nima ideálně odběry, odpoledne by se dělaly prevenčky a pak někdy chodili chronici. Každý to má trošičku jinak, jak každá specializace, tak každý lékař. Čili my se jim snažíme tady vlastně procesně pomáhat tu ordinaci zvládnout líp, než jak to doposavať dělali s tím papírovým bločkem, kde chudák sestřička přepisuje z úterý na středu takhle pod sebou ta jména. I taková funkce, že si v Medeviu odškrtávají pacienty, který už přišli, je pro ně vlastně jako velkou přidanou hodnotou. Takže jsme dělali do kalendáře vlastně jenom za tržítko. A co to za tržítko bude dělat? Nic, my si jenom jako odškrtneme, že už tu byl, a když tu nebyl, tak se po něm budeme schánět, jestli teda dorazí, nedorazí, máme ho přeplánovat a tak dále.
Jakou máš další vizi s Medeviem? Protože to, co teď popisuješ, vlastně zní hrozně jednoduše, ale umím si představit, že na tom backendu je to pořád o nějakým vývoji, o tom pochopit ty systémy, které vlastně jim fungují na pozadí, aby to spolu všechno mluvilo. Kam to Medevio chceš dotáhnout dál?
No, dál se věnujeme vlastně tomu tématu patient journey support, čili referování pacientů, jak jsem vytvářel to, jak se ztrácejí s těma papírovými žádankama. To znamená, už teď je možný v okamžiku, kdy dva lékaři mají Medevio, si vlastně předat pacienta a nad tím pacientem vést nějakou diskuzi. Ne, že jako telefonu, hele Franto, pošlu ti pana Nováka, kouknul by ses mi na něj, tak mi ho pošli, já ti to pak pošlu zpátky. Prostě ho digitálně předám, tím vznikne permanentní spojení mezi těma dvěma lékaři v kontextu toho pacienta a ten jejich chat probíhá vlastně v kontextu toho pacienta. Tady ti ho posílám, potřebuju tohle. Tady máš výsledky, pošlu ti ho zpátky nebo ještě něco. A nebo ne, nechám si ho v péči, pošlu ti ho za půl roku.
Takže vytváříš takovej jakoby ekosystém komunikační mezi těma jednotlivýma zdravotnickýma zařízeníma anebo ordinacema?
Ano. A teď těch referalů je celá řada druhů. Od jako jsem u doktora a možná mám zlomenou nohu, tak mě pošle na rentgen a zpátky se vrátí v obrázek. Jsem u praktika a ten mě posílá ke kardiologovi. Jsem u praktika, ten mi léčí obezitu, ale chce zkontrolovat u nefrologa, jestli mi neodcházejí ledviny, anebo nebo někde u očaře, jestli mi nehrozí retinopatie, to znamená, jestli jako nehrozí, že oslepnu. Takže takhle oni vlastně posílají ty pacienty různě po tom systému a ten pacient vlastně jde a je super ho podporovat na té cestě a ten systém vlastně propojovat. Aktuálně to děláme pomocí Medevia jako proprietární aplikace, ale myslím si, že časem by se tohle mělo vlastně vyvinout do nějakého obecného komunikačního protokolu, aby vlastně ty subjekty na tom trhu si mezi sebou dokázaly ty data měnit vlastně flexibilněji, nezávisle na nějaké jedné aplikaci.
Nezávisle vlastně, na Medeviu, když to
přesně
řeknu.
Přesně tak, úplně normálně. A to nic nemění na tom, že někde ta cesta má jako začít, takže teď ji začínáme takhle proprietárně, ale jsme otevřený tomu, kdykoliv vlastně se přepnout na nějaký komunikační protokol. Když
to znamená, že se snažíš vytvářet nějakou unifikovanou datovou zprávu nebo jednotnou datovou zprávu, nebo prostě ve formátu, kde té zprávy ty koncové zařízení nebo softwary budou rozumět.
A skoro bych řekl, že to ani není o datovém formátu té zprávy, protože ta data vlastně dnešní systémy je umí přejít. Když se podíváme na zdravotní data, co to je? Je to něco, čemu se říká lékařská zpráva, čili vlastně texták v nějakém hypertextu, tučný, podtržený, odrážky, a to je všechno, čili textáček. Pak jsou to obecné přílohy, tak se někam dají přílohy a vedle toho je to možnost být permanentně ve spojení, čili chatovat. Ne jako e-mail, že jenom přehodím a pak mi musí přijít odpověď, ale vlastně pořád vést debatu k tomu danému případu. Tohle to je to, co děláme. Takže tam ta struktura není zásadní přidaná hodnota, když to tak řeknu. Jo? Protože lékaři čtou texťáky a píšou texťáky a jelikož zatím příliš nenaskakují jako nějaké masivní počítačové systémy, které by z těch texťáků něco tahaly, tak ta jako snaha nebo ochota nebo smysluplnost toho ta data strukturovat není podle mě tak jako zásadní. Jo? A dokonce si myslím, že vlastně než nutit lékaře, aby začali vyplňovat ty zprávy strukturovaně, tak AI-ko si je do té struktury vlastně, že se to naučí tak, že to vytahá a do těch XML-ek, které bude umět zpracovávat prostě nějaký další algoritmus, to prostě vytahá jako AI-ko. Ale jinak obecně je to vlastně téma jako interoperability mezi zařízeníma a interoperability vlastně různých jako druhů.
Když jsme zmínili AI, tak vlastně poslední dva roky se umělá inteligence skloňuje násobně víc než předtím. Jsou to jednak ChatGPT jako Large Language Models. Od letošní zimy jsou to AI agenti. Když se teď koukneš na Medevio a to, co vlastně vyřešíte na týdenodenní bázi, dotýká se jich nějak ten hype tady toho všeho? Krom toho, že LLM teda možná dokáže strukturovat ty lékařské zprávy do nějakého XML-ka časem?
Já myslím, že se určitě dotýkat bude. Ve spoustě případů si hodně jako začínám uvědomovat, jaký impact můžou mít agenti, ale myslím si, že pořád i ty agenti budou potřebovat takovou tu jako základní inženýrskou infrastrukturu. To spojení na těch nižších komunikačních vrstvách. Protože tomu agentovi je k ničemu, když si nemůže přečíst třeba volný kalendářový sloty té protistrany. Potřebuje vystrčit nějaké datové spojení, s kterým on pak bude pracovat. Jo? Samozřejmě díky tomu, že to budou agenti, tak ta apíčka se prostě vystrčí ven a oni už si to jako rozklíčujou, budou to používat, čili nebudou to takové ty heavy integrace, tak si tady dejme jako dokumentaci a testovací zprávy a něco. Tohle to se myslím jako hodně zrychlí díky těm agentům. Zároveň jejich ovládání bude mnohem, jak bych to řekl, je jednodušší. To znamená blíž uživateli a dál od nějakého programátora. Tadle vlastně jako doba přijde a my vlastně velice bedlivě sledujeme, kterým okamžiku bychom měli jaké části umělé inteligence zapracovávat do Medevia. Teď se hodně třeba díváme na scénář pořizování strukturovaných zápisů z psychologických sezení. V případě praktika je to kratší zprávička, kde spousta věcí, které ten praktik píše, se vlastně neřekla na tom sezení. To znamená, není úplně možný vlastně pořídit ten zápis tak, aby odpovídal té zprávě. Ale v případě psychologa je to 60-90 minut dlouhého rozhovoru, kde ten psycholog z toho pak potřebuje mít vlastně ty zápisky a dlouho je píše. A AI tady může hodně vlastně pomoct a ušetřit jeho čas, čili způsobit to, že jeho čas bude mnohem víc k dispozici těm pacientům. A tady dokonce si myslím, jenom tak mě napadl takový scénář, kam až AI může jako zajít, tak si říkám, jak daleko je doba, že každý z nás bude mít k sobě připojeného, řekněme, svého osobního AI agenta, asistenta, který bude poslouchat úplně všechno, co my říkáme celý den, v každém rozhovoru, jak jsme se vyspali, jak dlouho jsme se sprchovali a tak dále. A bude schopen nás augmentovat, čili dávat nám nějakou zpětnou vazbu na naše chování.
Hele, teď z mýho pohledu teda nastínuješ vizi, s kterou nejsem asi úplně komfortní. Kde, a teď jako trochu víc osobní otázka, kde ty sám teda vidíš AI v blízký otázka, co je blízká budoucnost. Ale co ty sám čekáš, že se bude dít?
Já vlastně na rozdíl od vln typu, nevím, augmentovaná realita, virtuální realita, i ten blockchain, věřím tomu, že AI bude podobný impact na fungování světa, jako byly třeba smartfony od roku 2007, první uvedení vlastně iPhoneu až po dnešek, kdy máme jako v ruce strašně úžasný, chytrý, malinký placičky, který umějí strašně moc věcí. Takže ten impact může být téhle magnitudy, ne-li vlastně podobný impact jako celý internet, to je nějaký můj tady guess feeling, tak jak se na to koukám. Myslím si, že vidět, jakým způsobem vlastně OpenAI a další začínají útočit na tu trůní pozici Google, co se týče vlastně vyhledávání a přístupu k informacím. Jo? Teď jsem si všiml, že Google vlastně pod ten search bar ještě nad reklamu dal výsledky umělé inteligence. To znamená, já napíšu dotaz, nevím, něco, co to znamená poločas rozpadu A první je tam odpověď umělé inteligence a pak už jsou klasické výsledky vyhledávání Google. Takže on taky nějakým způsobem reaguje. Myslím si, že velký game changer budou ty agenti. Jak mluvil na přednášce profesor Pěchouček, jedna věc je LLMka, využíváme je v okamžiku, kdy my máme čas, režimu otázka, odpověď. To znamená, vlastně ta AI pro mě může pracovat maximálně jako po dobu mého času, když to tak řeknu. Ale v okamžiku, kdy vytvářím autonomní agenti, tak oni pracují zatímco já spím, což je úplně jiný impact ještě vlastně na lidskou výkonnost. Připojení AI nejenom k informačním zdrojům, ale vlastně k věcem, kdy oni začnou jako, nechci jako ovládat svět, je příliš silné slovo, ale ovládat jako kousky věcí, které se dějí. Objednají taxík, objednají pizzu, něco zarezervují, odpoví na e-mail.
Tak jak to ale popisuješ, tak to vlastně ještě víc jakoby zrychluje ten běh událostí do budoucna. Tak jak jsi mluvil o smartfonech, o internetu, tak věci, které dřív trvaly spoustu času, díky smartfonům a internetu vlastně se rapidně zrychlily.
Ano.
Dopis už nejede týden, ale e-mail ti tam přistane v podstatě instantně, ta zpráva. Ano. Tak to samý čekáš, že do budoucna ještě zrychlí ten svět.
Určitě. Já nevidím důvod, proč by si, nebo takhle. Svět určitě, pokud nepřijde nějaká apokalypsa, tak svět nemá jediný důvod zpomalovat. Jediný důvod a zatím vůbec nespomalil. Pořád se pohybujeme po té jako bájné exponenciele. Je těžké o tom tak uvažovat, ale vlastně já jsem si teď připravoval jako prezentaci o tom, jak je dobrý, když firmy využívají Wiki Engine a další věci a teď jsem to tak sepisoval, si říkám, tyjo, první Wiki jsme v Alze zaváděli 15 let zpátky. Má dneska firma ještě vlastně jako zavádět tu Wiki? Je tam moje prezentace vlastně aktuální a to, že přestává být aktuální, se odehrálo doslova, jak jsi řekla, vlastně tak jako od zimy, že jo. Já jsem od zimy masivní část svých dotazů přesměroval z Google do ChatGPT. Velká část vlastně třeba našich debat v hospodě je doplněná ChatGPT, protože čtyři sedíme, debatujeme o nějakém tématu a ta debata už není vůbec tolik, jako kdo má pravdu. Ale je tam ten pátej, který má takovou jako větší pravdu, takový ten vševěd vlastně. Ví toho tak nějak víc. A velice často ty dotazy směřujeme tam, to posune někam tu naší diskuzi a stihneme toho vlastně probrat jako víc, protože skipneme všechny takový ty mrtvý části, kdy se vlastně hádáme o to, kdo má tu pravdu. A teď tohle, když se připojí ke každému člověku, když se na to napojí všechna data, já neříkám, že to tam skončí, má skončit, nebo nechci tady kázat nějaký jako doomsday, ale jenom si opravdu myslím, že ty příležitosti jsou obrovský a může to samozřejmě skončit špatně. Všichni jsme viděli Terminátora. takže ano, to je jako riziko života na této planetě, ale zároveň nás to může posunout úplně někam jinam. Když můžu jednu věc ještě, jakým způsobem můžou systémy typu ChatGPT změnit jako vzdělávání? Ono se z jedné strany vede debata na téma, co se naučí student, když semestrálku nechá si zpracovat AIkem, ale z druhé strany, co všechno se může naučit student, který má 24/7 k dispozici tak kvalitního jako mentora, s kterým může vlastně vést dnes už dialog, ať už písemný, anebo pomalu lépe a lépe
to
vlastně
slovní.
To mluvíš
o jedné velmi těžké věci a to je vlastně změna nebo disrupce toho oboru jako taková, protože zatímco dřív já jsem testovala znalosti studenta tak, že z toho dokázal napsat seminárku,
ano.
Tak teď po něm chci, ať svoje možná ne znalosti, ale přemýšlení a nějaký kritický myšlení a schopnosti vlastně testuje v uvozovkách v živém rozhovoru s nějakým agentem.
Ale to už jsme na konci. Podívejme se ještě na ten začátek. To znamená, dřív, když jsem chtěl něco se naučit, tak jsem šel do knihovny, tam jsem měl buď jmenný nebo věcný rejstřík knih, půjčil jsem si knihu a tu jsem přečetl a něco jsem věděl. V lepším případě jsem měl učitele, který mi to na přednášce vysvětlil, anebo na cvičení to se mnou v nějakém režimu procvičil. To znamená, to už je ten jako samotný proces učení, jakým způsobem se ta informace a znalost dostává do mojí hlavy. A pak na konci je ten proces ověření, kde se vedou všechny, můžeme vést všechny ty diskuze, jestli se má zkoušet nebo neskoušet, nebo semestrálky, něco. Každý ten nástroj má nějaké výhody a nevýhody. A já souhlasím s tím, že tam nějaký proces ověření má být, protože na rovinu zkouškový bylo to, co nás dokopalo na vejšce se něco jako učit, tak to prostě u mě bylo.
Jasně, přes noc a s velmi vysokou intenzitou.
A samozřejmě, přesně tak. Takže aj tenhle přístup, i nějaký jiný přístup, ale to už je to ověření. Ale to, že najednou já nemám učitele angličtiny k dispozici každou hodinu v úterý, ale 24/7 ve velice fajn rozhovoru, učitele, který si může pamatovat úplně všechny moje lekce, může cíleně mě zkoušet ze slovíček, ve kterých já jsem slabej. Nebude, přeskočíme všechny příklady, které já vím, protože už jsem třeba 3x ukázal, že je vím, a naopak se zaměříme na ty věci, kde opravdu chybuju. To může jako brutálním způsobem zrychlovat vlastně to, jak se my jako lidstvo učíme. A ano, testy na konci se musí transformovat, protože obrana typu napište semestrálku už vlastně jako byla proražena, tady to máte napsaný jako. Ale tohle byla, když řeknu takový příklad, když jsem já studoval, a to už je 20 plus let zpátky, tak profesor Škvor na teorii elektromagnetického pole stvořil systém, který mu se říkalo AMOS. AMOS bylo něco, kam se člověk přihlásil, zadal své údaje, dostal příklad z teorie elektromagnetického pole, představte si dvě nekonečně dlouhá lana, která něco spočítejte, a odevzdal ten příklad do políček a AMOS buď řekl dobře nebo špatně. Samozřejmě studenti hned vytvořili anti-AMOS, který fungoval dokonce tak dobře, že člověk tam zadal svoje přihlašovací údaje. Anti-AMOS 12.01 si vyzvedl zadání, 12.02 zadání odevzdal a bylo to poplatný. A ten profesor Škvor to jako věděl a i o tom mluvil na přednáškách a říkal, hele, já to vidím, vy to děláte, bude vám to chybět pak u zkoušky, tady, vlastně jste jako proti sobě. A já si myslím, že tohle tak nějak trošku jako volba každýho, jestli si myslí, že prázdný titul, který on získal, ale vlastně se nic nenaučil, ho někam posune v životě, anebo vlastně věří tomu, co studuje, a tomu, že ty znalosti mu pak k něčemu budou. A já třeba ze své zkušenosti jsem strašně rád, že jsem byl vysokou školou dokopán naučit se i věci, které jsem myslel, že nebudu potřebovat, protože vždycky jednou za čas takhle úplně to jako najdu a úplně si říkám, kešování, ještě, že jsme to brali prostě, a tyhle, a ještě, že mi to řekli, a paralelní systémy, ještě, že jsme to brali. Předtěžím z toho toolbeltu a snažím se ho maximálně jako aplikovat. Jasně, že se to netrefí ve 100% případů, takže hold to tak jako je. Jasně, ten systém může mnohem více reagovat na realitu světa, ale hold se mění, bude měnit, a efektivita učení se díky AI posune podle mě brutálním způsobem dopředu.
Tak vysvětluje svoji představu budoucnosti ve světě AI Tomáš Havrluk, CEO zdravotnického startupu Medevio. Tome, díky za bezva diskuzi a že jsi přišel do studia.
Díky za pozvání, ahoj.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple Podcastech nebo na Google.